نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، ilk olarak özüme ve size Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Elhamdülillah, Allah subhanahu teala bize en büyük nimetini verir, İslam nimeti. Bu dünyada insana verilen en büyük nimet İslam nimeti. Buna göre biz hemşe Allah'a şükür söylemeliyiz. Ve cenneti kazanmamız için Allah ve Resulü istediği kimi dini yaşamalıyız. Hamza təcrübəli gələn şeylərdən biri də günlərimizin necə tez keçməsidir. Hamımız oturub fikirləşirik. Hamımız özü özümüzə sual veririk ki, subhanallah, dünənlərim universitetə girirdim. Bugün artıq universitetə qutaram. Dünən uşaq idim, plan yerdə oynayırdım, artıq bu gün qozalmışam və s. Hamımız təcrübələnir ki, günlərimiz necə də tez gəlib keçir. Bu barədə danışanlar da həddindən artıq çoxdur. Ancaq bundan ibrət alanlar yoxdur. Həqiqətən müsəlman oturub bu haqda düşünsə, əməllərini islah eləməyə kifayət edir. Biz yaxşı bu günü yaşayıb gedirik. Hər saniyə keçdikcə də biz ölümə, Allaha, ahirətə yaxınlaşırıq. Hər bir kəs ölümü dadır. Ondan qaçmaq mümkün deyildir. İstəyirsən varlı ol, istəyirsən kasıb ol, istəyirsən gözəl ol, istəyirsən çirkin ol, istəyirsən güclü ol, istəyirsən zəif ol, istəyirsən böyük ol, istəyirsən balaca ol, elmli ol, cahil ol, fərqi yoxdur. Hamı ölümü dadır. Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, kullu nəfsin zəifatil mövt. Hər bir canlı, hər bir kəs ölümü dadacaq. Bu ayənin axırında Allah subhanahu taala görür nədir? Bir dünya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir. Fikir verin. Bir dünya həyatı aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir. Vallahi ki, elədir. Ləzzətdir, alırsan, sonra isə o ləzzət keçib gedir. Və damağında heç nə qalmır o ləzzətdən. Ləzzəti unudursan sən. Ancaq daima ləzzət içində yaşamaq istəyirsənsə, bu dünyada həyatlı Allah və Rasulun dediyi kimi yaşamalısın. Ölümdən qaçmaq da mümkün deyil. Harada olursan o, ölüm gəlib səni yapalayacaq. Nə bir an gecikəcək, nə də bir an tez gəlib səni alacaq. Necə ki, Allah subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Əynə məsəkunu yüdrikumul motu və ləu kuntum fi qurucu müşəyyədə. Bir harada olursanız olun, ölüm sizi yaxalayacaqdır. Hətta yüksək qayalıqlarda olsanız belə. Başqa bir ayədə Allah Taala buyurur ki, "Kul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila alimil ghayb wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Bir qaçdığınız ölüm sizi mütləq haqlayacaqdır. Sonra siz qeybi və aşkarı bilənin huzuruna qayıdacaqsınız. O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir. Allah Subhanahu taala xəbər verəcək nə etmişiksə. Heç bir şeyi tərk eləmədən hamısını xəbər verəcək. Səhl ibn Səl radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Cibril əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib deyir ki, ey Məhəmməd, necə istəyirsən yaşa, onsuz da ölə deyirsən. Kimi istəyirsən sev, onsuz da ondan ayrılacaqsan və nə istəyirsən et, onsuz da ona görə sən sorğusal olacaqsan. Sonra Cibril əleyhissalam buyurur ki, bil ki, ey Məhəmməd, müminin şərəfi gecə namazını qılmasındadır. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Cibril aleyhissalam nə buyurur? Deyir, necə istəyirsən yaşa, onsuz da öləcəksən. Bu hamımıza aiddir. Necə istəyirik yaşayaq. İstəyirsən mömin ol, istəyirsən kafir ol. Onsuz da öləcəksən. Kimi istəyirsən sev, onsuz da ondan ayrılacaqsan. Və nə istəyirsən də elə, nə əməl istəyirsənsə də elə. Ona görə də davam verəcəksən. Hamımızı bu gün, yəni ölüm gözlədiyi üçün ona hazırlıq görməliyik. Əgər biz Allaha ibadət edib, onun buyurduqlarını yerinə yetirməsək, qiyamət günü biz xəsarət çəkənlərdən olacaq. Ənsarlardan bir nəfər gələrək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salam verir və buyurur ki, ey Allahın rəsulu, hansı möminlər daha əfzəldirlər? Suala baxın, deyir. Hansı möminlər daha əfzəldirlər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, gözəl əxlaqa malik olanlar ən əfzəl möminlərdir. Gözəl əxlaq, ona fikir verin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmişə gözəl əxlaqı bizim nəzərimizə çatdırır. Gözəl əxlaqlı olaq. Doğrudan da biz müsəlmanlardan bu tələb olunur. Biz hamı üçün ibrət olmalıyıq. Əksinə, subhanallah, görürsən ki, bu dəqiqə müsəlmanların əxlaqından şikayət edirlər. Bizim əxlaqımıza görə İslam'a gəlməkdənsə, bizim əxlaqımıza görə İslamdan qaçırlar. Bu da bizim mənfi cəhətlərimizdəndir. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dörd nə cavab verir? Deyir, gözəl əxlaqı malik olanlar ən əsdən müsəlmanlardır. Sonra həmin sahabə təzədən soruşur ki, ey Allahın rəsulu, hansı möminlər daha ağıllıdırlar? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ölümü çoxlu xatırlayanlar və ona hazırlıq görənlər ən ağıllı müsəlmanlardır. O müsəlman ki, ölümü xatırlayır və ondan ibrət götürüb ona hazırlıq görürsə, həmin müsəlmanlar ən ağıllı müsəlmanlardır. Nəyə görə? Çünki sabahını düşünür. Ahirətdə peşmançılıq çəkmək istəməyib, əbədi saadətə qovuşmağa can atır. Dərk edir ki, bu dünyanın ləzzəti boş şeydir, ötəridir, gəlib gedir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ahirəti üçün hazırlıq gələn müsəlmanları ən ağırlı müsəlmanlar adlandırır. Sələflərin həyatına fikir verdikdə onların necə ölümü xatırlayıb, onun üçün hazırlıq gördüyünü şahidi olursa. Əbu Darda radiyallahu anhu buyurur ki, Əbu Darda radiyallahu anhu dedi, ölümü tez-tez xatırlayın. O zaman çox şeyə paxıllıq etməyəcəksiniz və çox şeyə də sevinməyəcəksiniz. Fikir görürsünüz? Bir ölümü çoxlu xatırlayın. O zaman çox şeyə sevinməyəcəksiniz və çox şeyə də paxıllıq etməyəcəksiniz. Şeyhülislam İbn Teymiyyə buyurur ki, iki şey mənə bu dünyanın ləzzətindən dadmağa imkan vermirdi. İki şey bu dünyanın ləzzətindən dadmağa mənə imkan vermirdi. Ölüm haqqında fikirləşmək və Allahın qarşısında necə duracağım günü düşünəndə mənə bu dünyanın dadmağından ləzzət almağa imkan vermirdi. Fikir verin, ölüm haqqında fikirləşmək və uca Allahın qarşısında necə duracağımı düşünmək. Mənə bu dünyanın ləzzətindən dadmağa imkan verir. Ancaq subhanallah bizə baxın. Bu dünyanın ləzzətindən elə dadırıq ki, elə bir ki, ölməyəcək. Və yaxud da ki, Allahın qarşısında duranda hər şey hazır olmuşuq kimi hərəkət edirik. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi, ləzzətlərin sonunu, yəni ölümü çoxlu yadınıza salın. Ləzzətlərin sonunu, ölümü çoxlu yadınıza salın. İnsan öldükdə qiyamətə ilk addımını atmış olur. Yəni onun ölümü ilə artıq onun qiyaməti başlayır. İnsanın ölümü ilə onun qiyaməti başlayır. Kiçik qiyaməti. İnsan öldükdə də ailə üzvləri, qohumları tanışları onun ətrafına yığışırlar. Ancaq onun nə halda olduğunu özündən başqa heç kəs dərk eləmir. Onu dəfn eləmək üçün də malı, əhli və əməli gedir. Üç şey onunla gedir. Malı, əhli və əməli. Onu torpağa dəfn etdikdən sonra malı və əhli qayıdır. Əməli isə onunla orada qalır. Subhanallah, yeganə şey, əməli qalır. İstəyirsən bu dünyada malın olsun, vəzifən olsun, yayın olur olsun, ancaq ora gedəndə ancaq səninlə əməlin gedir. Orada səninlə ancaq əməlin qalır. Malın və əhlin isə geri qayıdır. Əməlinlə baş-başa qalırsan. Sənə fayda verən də məhz o əməlindir. Bu barədə, İbrət alaq deyinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən uzun və gözəl ibrətamiz hədis var. Bəra ibn Azim radiyallahu anh rəvayət edib ki, ənsarlardan bir nəfəri cənazəsini dəf etmək üçün Baqi qəbirxanlığına gəldik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəbrin yanında oturdu və biz də sakitcə onun ətrafında əyləşdik. O əlindəki çubuğu yerə vurdu. Sonra başını qaldırıb dedi, qəbir əzabından Allaha sığının. Qəbir əzabından Allaha sığının. O bunu üç dəfə təkrarladı. Sonra isə dedi, mömin bəndə dünyadan köçüb ahirətə qovuşduqda göydən onun yanına üzləri günəş kimi parlaq olan mələklər inir. Onlar özləri ilə cənnətdən kəfən və ətir gətirirlər. Onun gözünün gördüyü son məsafəyə qədər məsafədə gəlib otururlar. Sonra ölüm mələyi gəlib, onun başının üstündə oturub deyir, ey gözəl ruh, Allahın mərhəmətinə və xeyir duasına qovuşmaq üçün çıx. Nəhayət, mümin bəndənin ruhu bədənindən su damcısı qabın ağzından axıb töküldüyü kimi çıxır. Yəni, necə rahat tökülürsə, müminin ruhu da onun cəsədindən o cürə rahat çıxır. Ölüm mələyi ruhu götürdükdən sonra onu göz qırpımında oturub gözləyən mələklərə təhvil verir. Onlar da onu kəfənə bürüyüb ətirləyirlər. Sonra isə mələklər həmin ruhu götürüb göyə qaldırırlar. Göyə qalxarkən mələklərdən ibarət hansı toplumun yanından keçirdilərsə, onlar görəsən bu gözəl ruh kimdir deyə sual verirlər. Həmin onu aparan mələklər də bu filankəsin oğlu filankəsdir deyə cavab verirlər. Və onu ən gözəl adla səsləndirirlər. Necə ki, bu dünyada cəmaat onu ən gözəl adı ilə çağırırdı, mələklər də həmin adla müraciət edirlər. Nəhayət, onlar birinci göyə gəlib yetişdikdə, göy qapılarının açılması üçün onlar xahiş edirlər və göyün qapıları onun üzünə açılır. Hər bir göyün mələkləri o ruhu növbəti göyə qədər beləcə qaldırırlar. Nəhayət, 7-ci göyə gəlib çatdıqda qüdrətli və əzəmətli Allah Subhanahu buyurur. Mənim qulum barədə olan qeydləri illiyyuna yazılır. İlliyyun da möminlərin əməlləri yazıldığı kitabdır. Deyir, illiyyunə yazın. Sonra da onu yerə qaytaram. Çünki mən söz vermişəm ki, onları torpaqdan yaratdım, öləndə də ora qaytaracam və qiyamət günü də oradan çıxardacaqam. Mələklər onun bədəninə qaytardıqdan sonra iki mələk gəlib oturub və Rəbbin kimdir? Deyə sual verirlər. Həmin insan Rəbbim Allahdır, deyir. Sonra deyirlər ki, dinin nədir? O buyurur ki, dinim İslamdır. Sonra deyirlər ki, sizə göndərilən o kişi kim idi? Həmin salih bəndə də bu Allahın elçisi Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdir deyə cavab verir. Sonra ona deyirlər ki, həyatda ikən sən nə öyrəndin? O yenə cavab verir ki, mən Allahın kitabını oxuyub, ona iman gətirdim və ona sadiq oldum. Allah subhanahu aleyhədən istəyirəm ki, bizi də o, bu cürə cavab verənlərdən eləsindir. Bu vaxt göydən bir səda gəlir. Bir mənim qulum doğru danışır. Kibirdir. Mənim qulum doğru danışır. Cənnət nimətlərini onun önünə sərin. və onun üçün cənnətdən bir qapı açıq. Beləliklə, cənnətin gözəl iyi havası ona gəlir, qəbri də gözünün gördüyü son məsafəyə qədər genişlənir. Sonra gözəl, görkəmli, əyni yaraşıqlı, paltarlı olan, üst başından ətir iyi gələn bir kişi onun yanına gəlir və deyir, səni sevindirəcək bir xəbərə sevin. Bu sənə vəd olunan gündür. Mömin deyir ki, sən kimsən? Sənin üzündən xeyrxahlıq yanır. Əmin o kişi deyir ki, mən sənin yaxşı əməllərinəm. Mömin də görür, bunu görəndən sonra dua edir, deyir, Allahım, bu qiyamət günü tez gəlsin ki, mən öz aləmə, var dövlətimə sahib olum. Çünki ona cənnətdə yerini göstərirlər. Ona görə dua edir ki, qiyamət günü tez qopsun. Kafir bəndə isə öldükdə, bu dünyadan köçüb, ahirət həyatına qovuşduqda, göydən onun yanına zəhimli, qara simalı mələklər inir. Onlar özləri ilə cəhənnəmdən zot parça gətirirlər və gözünün gördüyü son məsafədə oturub gözləyirlər. Sonra ölüm mələyi gəlib onun başının üstündə oturub deyir, ey yaramaz ruh, Allahın qəzəbi qeyzinə düçar olmaq üçün çıx. Subhanallah, Allah subhanallah bizi qorusun. Nəhayət onun ruhu bədənindən tikanlı məftil yaş yunun arasından keçdiyi kimi çıxır. Yəni, o cürə çətin çıxır bədəndən. Ona zülüm, əziyyət verə-verə çıxır. Ölüm mələyin ruhu götürdükdən sonra bir göz qırpımında oturub gözləyən mələklərə onun ruhunu təhsil verir. Onlar da onu cəhənnəmdən gətirdikləri çox parça ilə kəfənləyib göyə qaldırırlar. Göyə qalxarkən mələklərdən ibarət hansı toplumun yanından keçirdilərsə, o mələklər görəsən bu iyrənc ruh kimin ruhudur deyə soruşurdular. Onun ruhunu aparan mələklər isə cavab verdi ki, bu filan kəsin oğlu filan kəsdir. Yəni, bu dünyada zamanın arasında onu həyatda ikən çağırdığı ən pis adla çağırırlar. Nəhayət onlar birinci göyə gəlib yetişdikdə göyün qaplarının atılmasını xahiş edirlər. Lakin göyün qapları onların onun o ruhun üzünə atılmır. Sonra isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu ayəni okudu. Şübhəsiz ki, ayələrimizi yalan sayanlara və onlara təkəbbürlüklə yanaşanlara göyün qapları atılmayacaq. Və dəvə iynənin gözündən keçməyincə onlar cənnətə girməyəcəklər. Dəvə də iynənin gözündən keçməyəcək. Mümkün deyil. Yəni onların da cənnətə girməsi mümkün deyil. Sonra o dedi. Allah subhanahu taala buyurur. Mənim qulum barədə olan qeydləri yerin alt təbəqəsində yerləşən siccində yazın. Çünki mən söz vermişəm ki, onları torpaqdan yaradım. Öləndən sonra da ora qaytaracağım və qiyamət günü də oradan çıxardacağım. Yəni, oradan dirildəcəyim. Mələklər onun ruhunu göydən turlayırlar. Möminin ruhunu indirirlər, ancaq kafirin ruhunu isə belə göydən turlayırlar. Sonra isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ayəni okudu. Kim Allaha şərik qoşsa, sanki o göydən yerə düşər. Quşlar onu alıb aparar, yaxud külək onu soğurub uzaq bir yerə atar. Sonra o dedi, onun ruhu bədəninə qayıtdıqdan sonra iki mələk gəlir, oturur və deyir, Rəbbin kimdir? O muzuldanı cavab verə bilmir. Deyir, bilmirəm. Sonra yenə soruşurlar ki, dinin nədir? Yenə mızıldanır, cavab verə bilmir, deyir, bilmirəm. Üçüncü dəfə soruşurlar ki, sizə göndərilən o kişi kim idi? Yenə cavab verə bilmir, deyir, bilmirəm. Bu vaxtı göydən səs gəlir. O yalan danışır, onun yolunu alovlandırın və onun üçün cəhənnəmdən bir qapı atın. Sonra Peyğəmbər Sosan buyurur ki, beləliklə, cəhənnəm ateşi və alovu, küləyi ona dəyir. Qəbri də qabırğaları biri-birinə girənə qədər sıxılır. Sonra eybəcər sifətli, əynində pis paltar olan, pis başından pis qoxu gələn bir kişi gəlir, onun yanına gələrək deyir. Deyir, mən sənin, mən səni kədərli bir xəbərlə müştələyirəm. Bu, sənə bəd olunan gündür. Kafir, sən kimsən? Sənin üzündən şər yağır deyə qal verir. O da deyir ki, o da sorur, o da deyir ki, mən sənin pis əməllərinə, yaramaz əməllərinə. Kafir deyir ki, Allahım, qiyaməti qoparma. Qiyaməti qoparma. İnsan əsasən bədən və ruhdan ibarətdir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir ki, bu dünyada əsas güc bədənə düşür. Az güc ruha düşür. Qəbirdə isə əsas güc ruha düşür, az güc bədənə düşür. Qiyamət günü isə ikisinə də bərabər səviyyədə düşür. Ona görə qəbir əzabından Allaha sığınır. Osman radiyallahu anh qəbrin yanından keçəndə ağlayırdı. Hətta onun qulu, qəvlası olan Həmi radiyallahu anh buyurur ki, Osman radiyallahu anh qəbrin yanından keçəndə o qədər ağlayırdı ki, saqqalı belə islanardı. Ondan soruşurlar ki, cənnət və cəhənnəm xatırladığında ağlamsan, ancaq qəbri gördükdə ağlayırsan, Osman radiyallahu anh deyirdi ki, həqiqətən qəbir ahirətin ilk mənzilidir. Kim ki bundan qurtularsa, ondan sonraki asan olacaq. Yox, kim ki bundan qurtulmayacaqsa, ondan sonraki onun üçün daha betərli olacaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən heç vaxt qəbirdən dəhşətli bir mənzərə görmədim. Qəbirdən dəhşətli mənzərə görmədim. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü qəbir azabından Allaha sığınırdı. Və bizə də hər bir şey qəbir əzabından Allaha sığınmağı tövsiyə etmişdir. Özünüz də deyirsiniz, insanı qəbirdə əzab çəkməyə qadar edən bir çox əməllər var. Yəni, bu da hədislərdə gəlib yəqin ki, oxumusunuz bu barədə, danışmaq istəmədiyiniz. İnşallah, əgər maraqlı olsa, oxumaq istəsəniz, bu barədə geniş məlumatlar var, oxuyun. Yəni, insan öldükdən sonra, bax, bu bərzah həyatını yaşayır. Sonra isə, qiyamət günü olur. Yəni, insan qiyamət gününə gedir. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَصَعِقَ مَسْجِدْ سَمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ اُخْرَ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ Bir sur üfürüləcək və Allahın istədiyi kimsələrdən başqa göydə və yerdə kim varsa hamısı öləcəkdir. Sonra bir daha üfürülən kimi onlar qalxıb baxacaqlar. Yəni, hər bir insan öldükdən sonra sur üfürüləcək. Sonra da üfürən İsrafil əleyhissalam olacaq. Suru üfürəndə, birinci suru üfürəndə hər şey daha mı öləcəkdir? Hər şey məhv olacaq, daha mı da öləcəkdir? Hətta mələklər də öləcəkdir. Ancaq Allahın istədiyi şəxslərdən başla. O da ki, Allah Taala'nın yaratdığı ürün, illər və s. məxluqlardan başqa hamısı məxluq olacaq. Sonra ikinci dəfə sur düşürüləndə insanlar yerindən qalxaraq Allahın hüzuruna gedəcəklər. Allah Subhanahu vəd elədiyi gün həmin vaxt o gündür. Biz də bilirik ki, Allah Subhanahu vədinə xilaf çıxmır. O gün doğrudan dəhşətli gündür. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görün, hədisdə nə buyurur? Ancaq hədisi qeyd eləməmişdən qabaq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o şəxsdir ki, hansı ki Allah subhanahu onun bütün günahlarını bağışlayıb, onu cənnətdə ən yüksək dərəcə ilə mükafatlandırıb. Yəni, onun ona veriləcək yer heç bir Peyğəmbərə belə verilməyib. O şəxsdir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve Görün, Peyğəmbər salsan nə buyurur? İl necə sevinir? Surun sahibi suru ağzına yaxınlaşdırır. Peyğəmbər salsan buyurur ki, necə sevinir? Surun sahibi suru ağzına yaxınlaşdırır. Allahın əmrini gözləyir ki, Allah ona əmr eləsin. O da bir suru düşürsün. Necə sevinir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Qeyd elədiyim kimi, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, sağlığında cənnətin ən yüksək dərəcəsi ilə müjdələnir. Allah'ın xəlilidir. Ən çox sevdiyi insandır. Buyurur ki, mən deyir, necə sevinə bilərəm? Surun sahibi, suru ağzına yaxınlaşdırıb Allah'ın əmrini gözləyir ki, üfürsün. Mən deyir, necə sevinə bilərəm? Sonra subhanla, bizə fikir verin. Getdiyimiz yerin cənnət və yaxud cəhənnəm olacağını bilmirik. Elə bir güclü əməl də hazırlamamışıq. Ancaq elə yaşayırıq ki, elə sevinir ki, elə bir artıq cənnətə düşmüşük. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Cəbrail aleyhisselam cəhənnəm yaranandan bu günə qədər gülməyib. Bəzi rivayətdə mülkəri də gəlir. Baxın, subhanım, mələk, hansı ki Allahın əmrinə asi olmur. Daima Allahın buyurduqlarını yerinə yetirir. Bir ki, cəhənnəm yaranandan bu günə qədər gülməyib. Ancaq, subhanallah, biz elə görürük ki, elə bir artıq cənnətə düşmüşük. Yəni cənnəti qazanmışıq. Artıq elə bir cənnətə düşmüşük. O cürə biz həyatımızı yaşayırıq, rahat yaşayırıq. Sonra isə Allah subhanahu yağış indirəcək. Və insanlar yerlərindən cüzələcəklər. Bütün insanlar və heyvanlar öz ruhlarına qovuşacaqlar. İnsanlar qəbirlərindən çıxdıqda ətrafa baxacaqlar. Göylərin necə parça-parça olmasını, ayaqların altının necə sirkələnməsini, böyük dağların didilmiş yum kimi olduğunu, ulduzların dənizlərə sökülməsini, dənizlərin qaynamasını, göylərin parça-parça olduğunun şahidi olacaqlar. Bütün insanlar bu dəhşəti görəcəklər. Daha doğrusu sərxoş və sonunda olacaq. Allah subhanahu taala həmin günü dəst edərək buyurur ki, İzə şəmsi kuvvirat və izə nücumun kədərat və izə cibəli suyirat 14-cü ayə qədər, kuvvirat surasının 14-cü ayəsinə qədər. Allah subhanahu taala buyurur ki, günəş əmmamə kimi sarılıb büküləcəyi, ulduzlu ulduzlar yağış dənələri kimi yerə səpələcəyi, dağlar yerindən qopacağı, vəhşi heyvanlar biri-birindən qisas almaq üçün bir yerə toplanacağı, dənizlər od tutub yanacağı və yaxud da daşacağı gün, ruhlar bədənə qovuşacağı və s. Amma Allah subhanahu taala həmin o ayələrdə 14-cü ayə qədər dəst edir həmin o qiyaməti. O gün insan öldükdən sonra dirildiyini görür, dəhşətə gəlib deyəcək ki, qalu ya veylənə, mən bəətənə min marqadinə, həzə mə vaadər rəhmən və sadaqəl mursalun, in kənət illə sayxətən vahidətən, fə izə hün cəmiyun ləzinə muhtarun. Bir vay halımıza. Qalxandan sonra, ruh bədənə qovuşduqdan sonra dərk edəcək ki, bu günüm üçün heç nə hazırlamamışam. Ona görə deyəcək ki, vay halıma. Qiyamət günündə də fikir verin. O insanlar ki, Allahın qabağına əməlsiz çıxıblar, zalim olublar, kafir olublar. Allah subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə onların dili ilə danışdığında ilk olaraq onların ağızlarından çıxartdığı o kəlmə olacaq ki, vay halımıza. Nəyə görə? Çünki özləri də biləndir ki, heç nələri yoxdur. Allahın qabağına heç nəsiz gəliblər. Ona görə buyurulacaq ki, bax bu ayədəki kimi, ilk sözü olacaq vay halıma, vay halımıza. Bizi yatdığımız yerdən kim qaldırdı? Hər bir insan təəccüblənəcək. Hətta müsəlman belə bilir ki, qiyamət günü var, ancaq o günün dəhşətindən qorxaraq müsəlman özü də qorxu içində olacaq. Dedi, vay halıma, bizi yatdığımız yerdən kim qaldırdı? Sonra dərk edəcək ki, həmin vəd olunan qiyamət günü bugün. Ona görə deyəcək ki, bu Ər-Rahmanın vəd etdiyi qiyamətdir. Sonra görə nə deyəcək? Bir elçiləri doğru deyiblərmiş. Yəni, peyğəmbərlər doğru deyirlərdi, deyirlərmiş. Allah subhanahu taala buyurur ki, bizdə dəhşətli səs qopan kimi onların hamısı huzurumuza gətiriləcəkdir. İlk olaraq, qəbrindən qalxan da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem olacaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən Adəm övladlarının seyyidiyəm, ağasıyam. İlk olaraq qəbrindən qalxan, ilk olaraq şəfaat edilən və ilk olaraq şəfaat edən də mənəm. Hətta heyvanlar belə həşr olunacaqdır. Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Yer üzərində gəzən heyvanlar və göydə uçan iki qanadlı quşların hamısı sizin kimi bir ümmətdirlər. Biz kitabda heç bir şeyi nəzərdən qaçırmadıq. Sonra onlar Rəbbinin huzuruna toplaşacaqlar. Hər bir insan öldüyü kimi də qalxacaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim ki təlbiyə edərək ölmüşsə, elə təlbiyə edərək də qalxacaqdır. Kim ki şəhid olmuşsa, kim ki şəhid olubsa, elə şəhid kimi də qalxacaqdır. Qana axa-axa, iyi isə miski gələcəkdir. Və hər bir insan belə öldüyü kimi qalxacaqdır. Allah subhanahu aleyhi ve sellem istəyirəm ki, bizim gözəl sonluqla öldürsün. Allah subhanahu aleyhi ve sellem heyvanları hər şey edəcək. O heyvan ki, buynuzlu olub, buynuzsuz heyvanı öldürür. Allah subhanahu aleyhi ve sellem o buynuzsuz heyvana da buynuz verəcək ki, ondan qisasına, qisasına alacaq, onları sonra torpağa döndərəcək. Ona görə kafir həmin gün heyvan olub, o da torpaq olub, o yox olmağa arzulayacaqdır. Subhanallah. İndi hansı insana desən, heyvan deyəndə ona arzulu gəlir. Ancaq həmin günü kafir özü vəzifəsindən, malından, səviyyəsindən asılı olmayaraq kafir həmin günü heyvan olmağı arzu edəcək ki, Allah subhanahu onu da torpağa döndərib yox eləsin. Artıq keçdi. Hər bir insan anadan olduğu kimi lüt qalxacaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zövcəsi, möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhu buyurdu ki, ya Rasulullah, kişilər qadınların, qadınlar kişilərin övrətinə baxacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ey Ayşə, vəziyyət bundan da betər olacaq. O gün elə şey heç kəsin yadına düşməyəcək, subhanallah. Heç elə şeyə əhəmiyyət verən olmayacaq. Allah subhanallah görür, nə buyurur? Buyurur ki, fəkeyfə təttəquna in kəfartum yəvmən yəcəlül vildənə şeybə. Əs-səmə'u munfatırın bi və kənə vəduhu məhulə. Biz əgər küfür etsəniz, uşaqların saplarının ağaracağı gününə necə yaxa qurtaracaqsınız? Uşaqların saçlarının ağaracağı gününə necə yaxa qurtaracaqsınız? Balaca körpə, subhanallah, o dəhşəti görür, saçı ağaracaq. Hansı ki, körpənin günahı yoxdur. Qorxusundan saçı ağaracaq. Həmin günü gör, insanların halı necə olacaq? O gün göy parçalanacaq, Allahın dəvəti mütləq yerinə yetəcəkdir. Müsrəmməli 17-ci surə. Hətta bu dünyada körpə uşağı olan anaya ən sevimli körpəsi gəlir. Öz canını belə körpəsinə görə keçmək, canından belə körpəsinə görə keçməyə hazırdır. Ancaq qiyamət günü Allah subhanahu taala o analar barədə görünə buyurur. Bir yə əyyuhənnəs ittəqu rabbakum inna zəlzələtə səətə şeyun azim. يوم ترونها تذهل كل مرضية عما عرضت وتدعو كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. Bir ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun. Həqiqətən qiyamət gününün zəlzələsi çox şiddətli olacaqdır. O gün hər bir süd əmizdirən ana öz körpəsini unudacaqdır. Hər bir hamilə qadın da bətnindəkini salacaqdır. O gün insanları sərxoş görərsən, halbuki onlar sərxoş deyirlər, Allahın əzabının şiddətli olmasından onlar bu günə düşüblər. Allahın əzabının şiddətli olmasından onlar bu günə düşüblər. Fikir verirsiniz həmən günə. Allah subhanahu deyir, o gün süd əmər qadının öz körpəsini unudacaq. Atıb qatacaq, heç o haqda fikirləşməyidi. Öz ana, öz bətnindəki qadın, öz bətnindəki uşağını atacaqdır. Heç ona əhəmiyyət verməyəcəkdir. Allah s.ə.q. buyurur ki, o gün sən insanları sərxoş görərsən. Sərxoş kimi olacaqlar. Ancaq Allah s.ə.q. bəyan edir ki, onlar sərxoş deyirlər. Ancaq Allahın əzabı şiddətdə olduğu üçün onlar bu hala düşürlər. O gün də insan yalnız öz haqqı, öz haqqında düşünəcək. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Yevme yefirul mer'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, likulli imrin minhum yawma idin sha'nun yughni." Bir o gün insan öz qardaşından, atasından, anasından, arvadından və övladından qaçacaqdır. O gün hər kəs öz halına qalacaqdır. Heç kəs, heç kəsin halından xəbər tutmayacaq. Heç kəsi vezini almayacaq. Nə ana, nə ata, nə oğul, nə övr. heç kəs yada düşməyəcəkdir. Hamı bir-birindən qalxacaqdır. Həmin gün kafir olan kimsə Allahın əzabından qurtulmaq üçün hər şeyini verməyə hazır olacaq. Düzdür, onun heç nə yoxdur. Ancaq belə hər şeyini verməyə də razı olacaq. Allah spantala onların halını vəsb edərək buyurur ki, yuvasırı onəhum. Yavaddül mucrimu ləu yəbtədi min əzəbi yovmə idim bi bəni və sahibətihi və axi və fasilətihi ləti tu'vi. Onların ki, ardı cəmiyyən tümmə yüncü. Halbuki onlar biri-birini görəcəklər, amma biri-birini görəcək. Günahkar o günün əzabından qurtulmaq üçün qurban vermək istəyər. Düşünər ki, qurban verərdim. Görün nəyi? Öz oğullarını, həyat yoldaşını, qardaşını, ona sığınacaq vermiş nəslini və yer üzərində olan hər bir şeyi nəyə görə tək özü xilas olsun. Hər bir şey, dünyada nəyi var, nəyi yoxdur, bütün dünyanı qurban vermək istəyər ki, bir dənə özü xilas olsun. Təsəvvür edirsiniz, ancaq əməlin səni xilas elədi, elədi. Ayrı, xilas üçün yer yoxdur. Həmin gün günəş bir milə qədər yaxınlaşacaq. Və insanlar öz əməllərinə görə, yəni öz əməllərinə etdikləri günah, öz əməllərinin ucbatında etdikləri günahlarına görə hərlərində üzəcəklər. Elə insanlar olacaq ki, topuqlarına qədər, elə insanlar olacaq ki, dizinə qədər, elə insanlar olacaq ki, sinəsinə qədər, elə insanlar olacaq ki, tərində batacaq. Hətta elə insan olacaq ki, öz tərində 70 dirsəyə qədər tərində batacaqdır. O qədər günah eləyib. O şiddətli istinin əzabından qurtulmaq üçün səbəblər var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur. Buyurur ki, 7 sinif insan vardır ki, kölcə olmayan gün Allah s.ə.vələn kölcəsi altında olacaqlar. Fikir verirsiniz. Onlar kimi indi qeyd edildi. Ancaq, fikir verin, bəzi insanlar bu dünyada əminamanlıq içində yaşayırlar. Allahdan qorxan kəslər isə bu dünyada qorxu içində yaşayırlar. Müsəlman da o cür olmalıdır. Hədisə baxın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, uca Allah dedi, mən qulumda iki qorxunu və iki rahatlığı sən eləmərəm. Deyir, mən qulumda iki qorxunu və iki rahatlığı sən eləmərəm. Qulum məndən bu dünyada qorxubsa, insanları cəm edəcəyim gün ona rahatlıq, əminəmanlıq verirəm. Yox, çünki bu dünyada əminəmanlıq rahatlıq içində yaşayırsa, insanları cəm edəcəyim gün onu qorxu içində saxlayam. Allah subhanahu taala-dan istəyirəm ki, bizi də qiyamət günü əminəmanlıq rahatlıq içində saxlayanlardan eləsin. Ancaq ona da nail olmaq üçün səbəbi götürmək lazımdır ki, bu dünyada qorxu içində yaşamaq lazımdır. Və həmin o günəşin şiddətli istisindən əzab çəkərsən, 7 sinir insan rahatlıq içində olacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, adil imam. İkinci, o zaman ki, zamanlığını Allaha ibadətə sərf edir. Üçüncü, o şəxs ki, qəlbi məscidlə bağlıdır. Dördüncü, iki nəfər biri-birini Allah üçün sevir. Biri-biri ilə Allah üçün görüşürlər və biri-biri ilə də Allah üçün ayrılırlar. Beşincisi, o gözəl insan, o gözəl kişi ki, onu gözəl qadın zinaya dəvət edir və o da deyir ki, mən Allahdan qorxuram və qadına yaxınlaşmam. Altıncı, o kişi ki, Allah yolunda sədəqə verir, elə sədəqə verir ki, sağ əlini verdiyini sol əli bilmir, yəni heç kəs bilmir. Yeddinci, o kişi ki, Allahı təsbihdə yad eləyir, ağlayır, gözləri yaşayır, ağlayır, həmin o insanlar qiyamət günü Allahın kölgəsi altında olacaqlar. Həmçinin, çünki qulu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ayrı hədisdə buyurur ki, çünki bir qulu azad eləyərsə, yaxud müsəlmanın borcunu ödəyərsə və yaxud da müsəlmanın borcunu ona bağışlayarsa, qiyamət günü kölgə olmadığı gün onlar da həmin kölgədə olacaqlar. Allah subhanahu istəyirəm ki, bizi də həmin günü kölgə altında olanlardan eləsək. İnsanlar bu şiddətli istinin əzabından qurtulmaq üçün şəfaət eləyəcəklər. Elə bilirlər ki, ən şiddətli əzab budur. Hətta kafir də elə bilir ki, ən şiddətli əzab budur. Ona görə şəfaət axtarır ki, bu şiddətli günəşin istisindən qurtulsun. Ancaq daha düşünmür ki, hər mərhələ ondan da şiddətlidir, ən şiddətlisi elə cəhənnəmdir. Və insanlar yığışıb Adəm əleyhissalamın yanına gəlirlər. Sonra Nuh, sonra İbrahim, sonra Musa, sonra da İsa'nın yanına gəlirlər. İsa'dan başqa bütün peyğəmbərlər üzr gətirir. Və şəfaət etməkdən imtina edirlər. İmtina edirlər. Yalnız hədisdə İsa əleyhissalamın nəyə görə imtina elədiyi bildirilmir. Ancaq İsa əleyhissalam buyurur ki, gedin deyir o şəxsin yanına ki, o peyğəmbərin, o Muhammed əleyhissalamın yanına gedin ki, Allah Subhanahu taala onun bütün günahlarını bağışlayır. Və insanlar şəfaət üçün peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin yanına gəlirlər. Və peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem Allah Subhanahu taala insanları haqq hesab eləmək üçün şəfaət edir. Gəlir Allah Taala'nın huzuruna və səcdə edir. Və Allah Subhanahu taala da buyurur ki, ey Məhəmməd, başını qaldır və istədiyini dilə. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem başını qaldırır və insanları haqq hesaba çəkmək üçün şəfaət edir. Allah Subhanahu taala da ondan sonra hesaba başlayır. Allah Subhanahu taala da hər bir insanla arada tərcüməçi olmadan danışır. Ömər radiyallahu anhu buyurur ki, axirətdə Ömər radiyallahu anhu buyurur ki, axirətdə sorğu-suala çəkilməzdən əvvəl öz nəfsinizi sorğu-suala çəkin. Çünki dünyada öz nəfsini sorğu-suala çəkərsə, axirətdə sorğu-suala azalar və soruşulan suallara da cavab tapar. Həyat, sələflərin həyatına fikir verdikcə görürük ki, onlar qiyamət günü üçün necə hazırlaşardılar. Daima özlərinə hesaba çəkərdilər ki, qiyamət günü Allah Subhanahu taala onlara hesaba çəkdikdə yüngül olsun suallara. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh ölüm anında ağlayır. Gəlib deyirlər ki, ey Əbu Hüreyrə, nəyə görə ağlayırsan, səni ağladan nədir? Abu Hüreyrə görür nə deyir? Bir səfərin uzunluğu, azüqanın azlığı və imanın zəifliyi bizdəki sırat körpüsündən keçərkən halım necə olacağıdır mənə ağladan. Fikir görürsünüz? Görür nə buyurur? Bir azüqanın azlığı, imanın zəifliyi bir də sıratın üstündən necə keçəcəyindir mənə ağladan. Subhanallah, o sahabə ki, görür İslam üçün necə iz qoyur. Ən çox rəvayət, hədis rəvayət edilən sahabədir. Ən çox. Görün, İslam'a necə xeyir verir. Sağlığında ikən, cənnətlə müjdələnən sahabələrdəndir. Sahabə, böyük şərəfə nail olur. Ancaq onunla belə görür, necə ağlayır. O gün üçün necə qorxur, subhanallah, fikir verin. Ancaq bizə fikir verin. Biz elə danışıb görürük ki, elə bir ki, artıq biz cənnətə düşmüşük. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amenu, ittaqullaha ve tanzur nefsun ma qaddamat liğadin ve ittaqullaha innallaha habirun bima ta'malun." Yəni ki, iman gətirənlər, Allahdan qorxun. Allahdan qorxun. Hər kəs sabahı üçün hazırladığına baxsın. Amma oturub düşünsə ki, mən sabah üçün nə hazırlamışam? Və məni nə gözləyir? Vallahi ki, kifayət eləyər. Dərs alması üçün, ibrət alması üçün kifayət eləyər. İnşallah gələn dərsimizdə dərsi davam edərik. Ələ gəlb qədər kifayət eləyər. İnşallah, Allah'a emanət olun.